Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Sebelum kebaktian kita mulai, mari kita kembali bersama-sama belajar lagu tema bulan ini. Saya bersama paduan suara akan memberi contoh satu kali lagi. Mari kita bersama-sama mencoba lagu ini, refren, bait satu kali lagi, satu kali, kemudian kita kembali ke refren. Untuk lagu tema bulan ini, terima kasih, selamat beribadah. Thank you.
Shalom. Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan lagu tema Bulan Keluarga 2024 dengan judul Selamat Datang Dalam Keluarga Allah. Saudara dapat mendengarkannya melalui tayutan berikut. Selama bulan keluarga akan diadakan kafe keluarga seusai ibadah pertama dan kedua. Pada Minggu 15 Oktober 2024, kafe keluarga bertema Western. Jemaat dapat menikmati makanan, minuman, dan berbagai penampilan berupa puji-pujian, musik, tarian, dan sebagainya. Kafe keluarga diadakan di halaman parkir Sompok. Panitia Bulan Keluarga juga mengajak jemaat untuk meramaikan kafe keluarga dengan persembahan pujian, musik, tarian, dan sebagainya yang bernuansa Indonesia Timur, Western, dan Asia. Pendaftaran bisa melalui kontak person berikut. Mari ikuti donor darah yang dilaksanakan pada hari ini, Minggu 13 Oktober 2024, mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Klinik Bethesda. Untuk pendaftaran bisa melalui link atau kontak person berikut. Ada acara menarik yang sayang banget kalau dilewatkan nih, Seminar Parenting Breaking the Cycle. Bagi bapak, ibu, saudara yang rindu untuk bersama-sama merasakan pemulihan di dalam relasi keluarga, mari hadir pada Sabtu 19 Oktober 2024 jam 17 waktu Indonesia Barat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Pembicara Bapak Kuryaga Karismawan, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Bagi bapak ibu yang membawa anak kecil, disediakan ruang Fun Caring yang berisi puppet show dan berbagai kegiatan menarik untuk anak. Pendaftaran melalui booth panitia seusai ibadah minggu atau bisa melalui kontak person berikut. Tempat terbatas disediakan konsumsi. Mari hadiri perayaan hari ulang tahun GKI Peterongan ke-58 pada hari Kamis 31 Oktober 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Gereja. Akan ada ibadah perayaan, launching buku cerita anak, dan ramah tamah. Jemaat yang akan hadir silakan mendaftar di booth panitia seusai ibadah pagi, siang, dan 5 p.m. Disediakan konsumsi. Kaos dengan tema Bulan Keluarga 2024 dapat dipesan di booth panitia seusai ibadah atau dapat melalui kontak person berikut. Pemesanan pre-order diperpanjang sampai dengan 20 Oktober 2024. Jemaat yang sudah melakukan pemesanan kaos dapat diambil di booth panitia di kafe keluarga. Foto-foto rangkaian acara Bulan Keluarga yang telah berjalan sudah dapat dilihat dan di-download di gkipts.id/bukel2024. Perkembangan teknologi khususnya kecerdasan buatan atau AI telah merambah ke setiap aspek kehidupan kita. Kemajuan ini begitu pesat sehingga kita dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi baik itu dalam hubungan berkeluarga, termasuk orang tua agar dapat mengontrol anak-anak. Mari hadiri The Bible Fest, Navigating Technology and AI Advancement. Menavigasi teknologi dan perkembangan kecerdasan buatan bersama Bapak Budi Kristianto, PhD, Kaprodi S1 Teknik Informatika dari Universitas Kristen Satya Wacana. Pada hari Senin 21 Oktober 2024 pukul 18 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Bagi Bapak Ibu jemaat yang hendak mendaftar, silakan mendaftar melalui link dan kontak person berikut. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan, baik secara onsite maupun secara online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan bahwa dalam rangka bulan keluarga, halaman parkir Sompok sebagian tidak bisa dipergunakan untuk parkir karena untuk acara kafe keluarga. Yang kedua, akses masuk mobil menuju basement melalui pintu depan gedung gereja. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah hari ini. Jemaat diundang berdiri.
Yeah. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita pagi ini kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu. Kita memasuki minggu kedua bulan keluarga. Nah, sekarang bulan keluarga disingkat dengan bukel. Jadi kalau saudara belum tahu artinya, bertanya-tanya, bukel itu artinya singkatan dari bulan keluarga. Nanti Natal tahun baru Bunataru. Nanti ada bu apalagi, semua bu, tidak ada pak. Jadi pakel enggak ada, adanya bukel. Ya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang masalah kegelisahan. Dukunglah di tengah kegelisahanku. Kita mau belajar bersama pemazmur yang mengalami kegelisahan, tapi akhirnya dia bisa move on, keluar dari kegelisahan itu. Firman Tuhan sebagai pembuka saya baca dari Ibrani 10 ayat 23 dan 24 demikian. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya, Tuhan menjanjikan kita itu setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Mohon pengampunan dosa. Tuhan, kami sudah berada di rumah-Mu yang kudus. Di sini apa yang kami simpan, apa yang kami pikir tidak diketahui oleh siapapun, Tuhan tahu. Oleh sebab itu kami mengaku dosa kami, mengaku salah kami. Jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami, kami mengaku dosa kami. Kuduskanlah kami Tuhan supaya kami layak untuk melanjutkan ibadah ini dan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
Oh,
Bagi setiap orang yang mengakui dosanya, dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Demikian berdasarkan Roma 6 ayat 22 dan 23. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Salam damai, damai Kristus bersamamu. Kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami sudah ada di sini dan sebagaimana Engkau berjanji, di mana dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Sekarang hati kami terbuka untuk mendengar sabdamu. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, supaya kami mengerti dan kami diberi kuasa untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Amin.
Bacaan firman diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Perikop ini mengisahkan tentang pemazmur yang berjuang menghadapi rasa tertekan dan gelisah di dalam hatinya dengan datang kepada Allah penolongnya. Beginilah firman Tuhan. Untuk memimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahku? Inilah yang hendakku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan dalam arak-arakan manusia, memimpin mereka ke rumah Allah dalam suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Mengapa gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan di dalam diriku, sebab itu aku mengingat engkau dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Samudra dalam saling memanggil dalam deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melanda aku. Tuhan memerintahkan kasih setia pada siang hari, dan pada malam hari aku menyampaikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkamu di bawah tekanan musuh, seperti tikaman maut di dalam tulangku? Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan.
Dukunglah di tengah kegelisahan. Seorang pengamat perfilman, dia mengatakan demikian. Apa bedanya film-film drama, sinetron, Tiongkok, Korea, dan Indonesia? Dia mengatakan begini, kalau sosiodrama, sinetron atau film drama Tiongkok, itu banyak mengajarkan tentang budi pekerti, tentang cinta sesama, bakti anak kepada orang tua, bakti bawahan kepada atasan. Di Tiongkok, orang-orang lansia itu umurnya panjang. Sampai 100 tahun, itu ada beberapa orang, banyak. Kenapa? Karena merasa dia itu dihargai, dicintai, sampai kepada keturunannya yang keempat. Anak, cucu, buyut. Ya. Oleh sebab itu umurnya panjang-panjang. Nah, beda dengan film drama Korea. Film drama Korea itu banyak tentang percintaan orang-orang muda. Kenapa? Karena di Korea saat ini banyak anak-anak muda yang tidak mau menikah. Karena beban hidup, biaya hidup yang tinggi. Kalau toh menikah, tidak mau punya anak. Kalau mau punya anak, itu hanya satu. Di Tiongkok dulu dibatasi satu anak. Tapi sekarang boleh dua. Kenapa? Di Korea itu kalau anak-anak itu tidak mau menikah, anak-anak muda tidak mau menikah, itu bahaya bagi generasi masa depan Korea. Siapa yang mau memimpin negara itu? Kalau bukan anak-anak muda yang sekarang ini disiapkan Tuhan di sana. masa depan kepemimpinan jadi suram. Oleh sebab itu Tiongkok dan Korea itu beda. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, di Indonesia lain lagi. Di Indonesia itu sosio apa film-film drama, sinetron itu banyak adegan perkelahian, perceraian, orang ketiga, rebutan cewek. Kalau enggak percaya tonton saja itu. Saleha. Ya kan? Tonton saja Naik Ranjang, Kekuatan Cinta. Ya mesti saudara tahu karena saudara tertawa. Ya. Nah, itulah yang terjadi di negeri kita. Sehingga tidak heran kalau sekarang ini kita mengalami banyak keributan. Mengikuti perkembangan zaman, siapa yang tidak gelisah? Dulu kalau saya konsultasi dengan jemaat, itu saya selesai ya, sudah selesai. Tapi sekarang, enggak tahu karena umur saya atau saya mengalami sesuatu, saya selalu membawa masalah itu. Seakan-akan masalah itu tidak lepas dari diri saya. Karena apa? Saya membawanya dalam doa. Dan sering saya mendoakan orang yang konsultasi tadi dengan menangis. Pertanyaan saya begini, kenapa ya sampai demikian ya? Ini kan orang Kristen, harusnya tidak demikian. Nah, saudara, gelisah itu menjadi pergumulan kita hari ini. Ya. Kalau lebih tajam lagi namanya depresi. Itu disebabkan oleh banyak hal. Di Indonesia ini, saudara, ada 3,4% kasus bunuh diri dari 100 ribu orang. 9 juta orang Indonesia mengalami depresi. 19% anak remaja pernah punya pikiran untuk bunuh diri. Ini data 5 tahun yang lalu loh. Nah, sekarang menjadi kenyataan, saudara. Bunuh diri, bullying, pemerkosaan, KDRT, tawuran, rampok, begal. Siapa yang tidak gelisah? Saudara berani malam-malam sekarang jalan sendiri? Ngeri, saudara. Tanggal 10 Oktober lalu itu hari kesehatan mental sedunia. Gereja diharapkan meredam kegelisahan yang terjadi di masyarakat. Apa yang bisa kita sumbangkan sebagai gereja, sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat itu? Jangan sampai kita sebagai anggota gereja itu malah justru menjadi heboh karena ada yang bunuh diri. Oleh sebab itu stop kegelisahan. Nah, disinilah kita mau belajar bagaimana kita itu menghadapi kegelisahan dan apa harus kita lakukan. Kegelisahan atau yang disebut depresi itu adalah gangguan jiwa yang disebabkan, yang ditandai dengan perasaan-perasaan yang tidak biasa. Gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang tidak biasa. Contohnya apa? Mukanya muram, sedih, tertekan, bisa juga marah-marah, terus menerus marah. Itu gangguan jiwa. Putus asa, tidak bersemangat, pikirannya mau bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Merasa diri sudah tidak berguna. Orang itu lebih banyak menyendiri, melamun, dan makin tertutup. Kalau gejala-gejala semacam ini dibiarkan, maka puncaknya adalah stres, kelainan jiwa, atau bunuh diri. Dan lebih parah lagi, kalau hidup yang kosong itu dimasuki roh jahat. Sehingga ada dobel, ya kelainan jiwa, ya roh jahat. Iblis itu pernah menghadap Tuhan, minta permisi, izin supaya tidak jadi iblis lagi. Tuhan tanya, alasannya apa? Loh, sekarang manusia sudah melebihi iblis kok. Makanya saya tidak berguna toh untuk berada lagi di dunia. Oh, manusia sudah melebihi iblis kok. Tuhan mengatakan, tidak. Sejak Adam dan Hawa aku ciptakan kamu sudah iblis toh. Tetap nanti sampai akhir zaman kamu iblis. Sampai kamu dihukum di neraka. Nah, lo iblis akhirnya tetap menjadi iblis. Saudara, Mari kita baca dan kita ketahui pergumulan pemazmur yang tadi kita baca. Saya mau mengatakan bahwa Bani Korah yang dibaca di dalam Alkitab tadi kan mazmurnya disebut untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Bani itu apa? Bani itu keturunan. Bani Korah itu adalah keturunan Korah, ya. Jadi leluhurnya itu bernama Korah. Ada 8 mazmur dari Bani Korah ini. Korah itu adalah cicit dari seorang yang bernama Lewi yang pernah memberontak kepada manusia. Itu bisa dibaca di Bilangan 16. Anak-anak Korah itu tidak mau mengikuti jejak ayahnya yang jahat itu, yang memusuhi Musa. Oleh sebab itu anak-anak Korah ini keturunannya akhirnya dipakai Tuhan. Hati si pemazmur ini remuk, saudara. Remuk, redam, ya. Karena apa? Ya karena pergumulan pemazmur. Hati si pemazmur ini remuk redam karena dia tidak bisa siarah ke Bait Allah. Ini loh zaman dulu, orang tidak bersih bisa pergi ke rumah Allah itu mengalami kegelisahan. Kalau sekarang kan tidak toh. Nah, saya tidak bisa pergi ke rumah Allah atau memang saya bosan di rumah Allah, saya ikut saja online. Enak-enak sambil makan, sambil tiduran bisa lihat. Hati-hati loh, jangan sampai nanti Tuhan memberikan alternatif yang ketiga. Alternatif pertama onsite, ini onsite namanya. Kedua online, nonton di rumah. Ketiga on heaven. Sudah ketemu langsung dengan Tuhan. Tidak usah lu ngegerejo, tidak usah kemana-mana, ketemu langsung dengan Tuhan. Nah, hati si pemazmur ini mengalami seperti ini loh, saudara. Tekanan dari luar. Tekanan dari luar. Dipojokkan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Di ayat 4 tadi ditulis, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Kalau kamu mengalami begini, Allahmu di mana? Kok tidak menolong kamu? Wah, itu dipikirin loh, saudara. Lalu yang kedua, hatinya gundah gulana. Inilah yang hendakku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, disebut dalam ayat 5a. Lalu ada lagi, beban hidup yang berat, ya. Jiwaku tertekan dalam diriku, ayat 7a, jiwaku tertekan dalam diriku. Dan yang keempat, nah ini perasaan dilupakan Tuhan. Perasaan dilupakan Tuhan. Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah tekanan musuh? Lawanku mencela, di mana Allahmu? Orang-orang yang tertekan itu biasanya akan bertanya kepada Tuhan dengan pertanyaan mengapa. Apalagi si pemazmur ini diajak, di mana Allahmu? Katanya menolong kamu, lah kok kamu sengsara? Kita kalau sakit, tidak sembuh-sembuh, kita mengalami hal yang berat, kita akan tanya Tuhan, Tuhan mengapa? Mengapa, 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 mengapa? Jadi tekanan itu datang dari luar dan dalam. Kalau sudah begini, biasanya puncaknya lalu meragukan Tuhan. Orang-orang Kristen juga begitu. Bertanya kepada Tuhan mengapa, seakan-akan tidak ada jawabnya. Padahal Tuhan itu mengatakan apa? Tunggu, sabar. Saya sedang merencanakan sesuatu yang indah, tapi kita maunya, wah, segera, lebih cepat, lebih baik, sakdek, saknyet. Tuhan bilang tunggu, nah kita mutung. Bahaya dari orang Kristen adalah 3M. 3M itu apa? Mutung, mundur, murtad. Jangan sampai ini terjadi. Mutung, mundur, murtad. Terus hilang dari gereja. Mari kita belajar dari pemazmur itu, ya. Perasaan dilupakan Tuhan itu, waduh, rasanya gimana? Wah, Tuhan itu sudah lupa pada saya, ya. Padahal saya itu tiap minggu ke gereja loh. Nah, saudara, mari kita belajar lagi sekarang. kita belajar tentang apa? Apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami kegelisahan? Sebetulnya kegelisahan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita itu makin dekat pada Tuhan. Kegelisahan itu membuat kita makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, inilah doaku, dan sebagainya itu ya. Ketika kita tidak menemukan jawab atas pergumulan kita, baik dari orang terdekat, orang terpercaya, rohaniwan, maka kita akan lari mencari yang lain. Nah ini bahaya saudara. Banyak di antara kita ini yang akhirnya tergoda untuk mencari yang namanya orang pinter, mencari yang namanya suhu dingin, suhu panas. Ya, kira-kira mereka bisa mendapatkan jawaban. Ternyata juga tidak, wong itu hanya manusia. Keputusan yang harus diambil ketika kita mengalami pergumulan itu tiga: terserah, menyerah, atau berserah. Terserah, menyerah, berserah. Pilihlah yang berserah. Berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita melihat kegelisahan itu? Mari kita lihat kegelisahan kita ini dengan cara yang positif. Positif, jangan negatif. Kalau kita negatif ya selamanya kita akan gelisah. Kalau negatif kita akan melihat terus ke bawah. Kalau positif kita lihatnya ke atas, mencari Tuhan. Negatif lihat ke bawah. Lihat ke bawah itu berarti apa? Melihat kematian. Lebih baik aku mati. Fenomena ini juga kita lihat pada orang-orang, manusia-manusia, saudara dan saya. Makin tua, kita tetap tegak atau makin bungkuk? Bungkuk. Tapi tidak ada orang yang makin tua lalu makin begini, saudara. Kita biasanya kan melengkung ke atas. Kenapa? Karena itu Tuhan mengingatkan, makin dekatlah engkau kepada Allah dan lihatlah cepat atau lambat di bawahmu itu tanah. Di bawahmu itu tanah yang kamu lihat itu. Jadi kita kalau mengalami semacam itu, lihatlah ke atas. Kalau kita lihat ke bawah, ya kita akan lari ke mall, terus terjun dari atas ke bawah. Kita yang tinggal di apartemen ya terjun dari atas ke bawah. Nah itu namanya lihat ke bawah. Bagi orang percaya, cara yang terbaik untuk menyikapi kegelisahan itu adalah bertindak, berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, caranya bagaimana saudara? Caranya adalah satu, koreksi diri. Koreksi diri. Coba mencari tahu ada apa diriku ini sekarang kok gelisah. Apa penyebabnya? Dari mana datangnya? Masalah apa yang membuatku ini selalu gelisah? Koreksi diri. Jangan menyalahkan orang lain. Oh, itu penyebabnya. Orang gelisah itu menandakan ada yang hilang dari dirinya. Orang gelisah itu menandakan ada yang belum selesai dengan masa lalunya. Kemudian teringat lagi dan itu menjadi beban. Orang-orang yang belum selesai dengan masa lalunya itu biasanya akan gelisah. Mengkoreksi diri, jangan menunggu menjelang ajal. Kalau sudah menjelang ajal, baru kemudian minta-minta didoakan pendeta. Saudara jangan heran, kenapa orang-orang menjelang ajal yang sering saya doakan tuh mesti beritanya tuh sama dari keluarga. Oh, papa saya, mama saya, bapak saya, ibu saya mengalami halusinasi, Pak. Halusinasi. Jadi dia lihat-lihat katanya orang tuanya tuh sudah di situ. Lihat kakaknya yang meninggal di situ. Lah ya itu belum selesai dengan dirinya. Jadi seakan-akan orang itu dibawa untuk menonton film, memutar film dari dirinya. Kadang-kadang yang terjadi semacam itu. Oleh sebab itu selesaikanlah sebelum kita itu menutup mata. Yang kedua, kita harus membaca kegelisahan itu adalah sinyal dari Tuhan. Ada apa ini? Kalau kita berpikir positif, dan tiap hari hidup dekat dengan Tuhan dalam firman dan doa, maka kegelisahan itu akan kita baca sebagai sinyal dari Tuhan. Ini tanda dari Tuhan. Kita mengalami pergumulan, akhirnya ketika saat teduh pagi hari, loh ternyata Tuhan menjawab melalui ayat ini. Nah, sinyal dari Tuhan. Ini tanda dari Tuhan. Saya akan naik kelas. Ya, sebentar lagi saya naik kelas, hidup rohani saya akan ditingkatkan. Jadi saya jadi orang yang tidak minder. Kalau di tengah-tengah persekutuan ditanya siapa yang mau bersaksi? Nah, saya mau bersaksi. Orang-orang Kristen kan banyak yang minder karena tidak punya kesaksian atau malu bersaksi. Dalam persekutuan-persekutuan saya mengalami semacam itu yang secara ekumenis. Siapa yang mau bersaksi? Kalau di antara kita orang-orang GKI, kalau ditanya demikian, bukan bersaksi, bukan angkat tangan. Yang lain angkat tangan. Siapa yang mau bersaksi? Malah saat teduh. Lama sekali. Apakah tidak punya kesaksian atau malu? Itu loh saudara. Saya kadang-kadang ngeri loh. Kenapa kok tidak punya kesaksian? Jadi ini tanda dari Tuhan. Aku harus bangkit, move on. Ya. Aku tidak mau selamanya burn out, mati, move on. Nah, Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengatasi kegelisahan itu. Lalu yang ketiga itu adalah ini, terbuka kepada Allah. Terbuka kepada Allah. Dulu tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Ya, kini tiap hari rajin baca firman Tuhan dan doa. Inilah membuat kita makin lama makin dekat. Dulu hanya jadi orang Kristen Desemberan. Orang Kristen pohon Natal. Tahu orang Kristen pohon Natal? Pohon Natal itu lampunya biar pet. Nyala hidup, nyala mati. Jadi kalau orang Kristen pohon Natal itu kalau Desember, wah biar. Tiap minggu rajin gereja. Tapi bulan Januari, pet, hilang. Loh, kok sudah tidak ada lagi? Nah itu orang Kristen pohon Natal, saudara-saudara. Jadi jangan hilang dari peredaran. Kalau sudah move on, ya ayo teruskan. Jadilah pohon kehidupan. Maka hidup kita akan selalu hidup. Yang berikut, saudara. Bagaimana kita itu membaca kegelisahan. Kita harus membaca kegelisahan itu dengan hikmat Allah. Nah, kegelisahan itu tidak bisa dibaca hanya dengan pikiran dan hati. Bacalah kegelisahan dengan hikmat Allah. Loh, kok hikmat Allah kenapa? Karena hikmat Allah itu tingkat kecerdasan yang tertinggi. Hikmat Allah itu kecerdasan ilahi. Spiritual quotient. Hikmat Allah itu bisa diminta. Dan Tuhan mau memberikan. Oh. Tuhan berikan saya hikmat. Kalau hamba-hamba Tuhan seperti saya dan teman-teman ini tidak mempunyai hikmat Allah, lalu yang mau dikhotbahkan tiap minggu itu apa? Selalu ada yang baru kalau kita minta dari Tuhan itu selalu ada yang baru. Hikmat Allah itu adalah jiwa yang rindu mengadu kepada Allah. Inginnya saya selalu ingin dekat, ya saya ingin dekat. Jadi tiap hari dipelihara itu persekutuannya dengan Tuhan. Duduk, baca firman, ya. Lalu kemudian baru lanjutkan dengan makan pagi. Sebaiknya dekat mengadu kepada Allah itu bukan dijadikan jalan yang terakhir, tapi di awal kita sudah mulai. Seperti pemazmur mengatakan, jiwaku merindukan engkau. Jiwaku haus akan Allah. Seperti rusa di tengah panas teriknya padang gurun merindukan air. Pemazmur ingin ketemu sendiri dengan Allah, melihat wajah Allah, ngomong-ngomong, mengadu, curhat. Pernah saudara curhat dengan Allah? Kalau saudara sedang gelisah, masuk kamar, pintu ditutup, ya, terus doa kepada Tuhan. Ngomong-ngomong, ya, seperti kita ngomong-ngomong dengan teman Tuhan, saya hari ini mengalami begini, Tuhan tolong berikan saya jalan keluar. Duduk di kamar. Kalau perlu saudara menyanyi. Saudara mau menangis boleh. Saudara mau jengkel boleh. Sambil menghentak-hentakkan kaki. Tapi jangan ngerusak yang ada di kamar. Paulus dan Silas dilepaskan Tuhan dari penjara gara-gara apa? Mereka di dalam penjara itu menyanyi dan berdoa. Sampai goncang-goncang pintu penjara terbuka, wah semua keluar. Tapi itu cara Tuhan. Akhirnya Paulus dan Silas menangkap ada jiwa yang percaya pada Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Oleh sebab itu, jangan kita diem. Masuk ke lorong hati. Nah ini, saya kok jadi gelisah itu kenapa ya? Masuk ke lorong hati, coba diperiksa ada ganjalan-ganjalan apa yang membuat hidup saya ini tertekan. Sebut masalahnya, kalau saudara berkaitan dengan seseorang, sebut namanya, doakan, masuk dalam lorong hati, sempit dan gelap. Tidak apa-apa, tapi lakukan itu. Saya pernah mengalami, loh kenapa saya itu dimusuhi? Saya itu memberi nasihat kok malah dimusuhi? Saya masuk dalam lorong hati saya, dan Tuhan mengatakan sudah, masalahnya sudah aku tackle. Nah betul tak? Orangnya akhirnya minta maaf, ya, minta dipertemukan dengan saya melalui seorang hamba Tuhan, selesai. Saya hanya bertanya, loh Tuhan salah saya apa? Saya itu memberi nasihat. Rupa-rupanya dia salah pengertian. Saudara masih ingat peristiwa orang yang terjebak dalam tambang sekian 2 tahun atau 3 tahun yang lalu? Mereka di antara orang-orang itu ada 2 orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Mereka doa siang dan malam. Secara manusia itu sudah tidak tertolong, hancur kok. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, tambang itu bisa dilacak lagi lalu bisa dicarikan jalan keluar. Berapa lama orang itu di dalamnya? Enggak mati loh saudara. Mereka hidup hanya dari air tetesan yang mengalir. Tuhan itu selalu memberikan jalan. Nah, yang ketiga adalah buatlah KKR. Buat kebangunan rohani. Saudara berani berkata, saya mau bangkit, saya mau hidup, saya mau buang semua beban berat yang menindih saya. Berharaplah kepada Allah, aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jangan cuma diem dan menangis, tapi buat kata-kata yang membangun. Kebangunan rohani, mulai dari diri, aku harus berubah. Aku tidak mau seperti ini lagi. Nah, dengan demikian saudara, Tuhan memberikan pertolongan. Dan Allah itu akan menolong kita kapanpun juga. Allah menolong setiap waktu. Kegelisahan harus dibaca dengan hikmat Allah. Dan dilihat secara positif. Karena dengan kegelisahan itu, kita naik kelas. Ya. Dari orang Kristen biasa, menjadi orang Kristen luar biasa. Dari orang Kristen rata-rata menjadi orang Kristen di atas rata-rata. Pernah saudara ditolong Tuhan? Nah, berikan kesaksian. Saudara akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Yang terakhir, apa yang Tuhan mau katakan? Hati gembira mengubah gelisah. Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Ingat masa pacaran. Masa pacaran itu pikiran dan hati kita itu dipenuhi dengan fantasi-fantasi. Ya. Bahkan menggambarkan, wah calon saya ini tidak ada duanya di seluruh dunia. Wah, ganteng, cantik, profesional, ya, beriman, aktif. Wah, dan sebagainya. Saudara, itu fantasi. Jadi tanpa fantasi tadi, tidak mungkin ada 2 orang yang kemudian saling bertemu dan rindu bertemu. Karena fantasi. Pemazmur juga dalam kegelisahan itu dia berfantasi. Dia mengingat Tuhan itu seperti dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Dia berfantasi melihat samudera yang airnya itu mengalir, bergelombang, menyejukkan. Dan ini yang terjadi setelah si pemazmur tadi mengawali dengan kebangunan rohani dari dirinya. Allah itu digambarkan sebagai apa? Allah itu digambarkan sebagai gunung yang kokoh berdiri. Wah, saya ini kan bukan apa-apa. Allah itu gunung yang kokoh berdiri. Pemazmur ini merasa kecil, bukan apa-apa. Tapi Allah menjadi kekuatanku, tidak tergoncang. Dan aku harus bersandar kepadanya. Allah juga digambarkan seperti air yang menyejukkan. Loh, dari mana ini? Ketika salju Gunung Hermon itu mencair, maka air itu akan mengalir menjadi air terjun yang membuat hati si pemazmur ini merasa tenang, dingin, sejuk. Dia tidak lagi melihat kegelisahan sebagai malapetaka, tapi gelombang yang dari Tuhan, yang melindunginya, yang membuat dia sejuk. Dan dia melihat kasih Allah yang mengalir tidak henti. Bagaikan air yang terus menyejukkan. Kasih itu melingkupi si pemazmur, masuk ke dalam hidupnya. Sehingga akhirnya si pemazmur berkata apa? Allahku adalah hidupku. Allahku itu hidupku. Dia tidak gelisah lagi. Dia berubah menjadi orang yang 3B. 3B. Bersyukur, berharap, dan bersukacita. Bersyukur, berharap, bersukacita. Kegelisahan itu berubah menjadi satu kekuatan baru. Imannya tumbuh, hidupnya ditingkatkan Tuhan. Oleh sebab itu jangan takut menghadapi kegelisahan. Tapi ubahlah kegelisahan itu menjadi hal yang positif. Bahwa Tuhan sedang bekerja di balik kegelisahan saya. Selesaikan dan buatlah satu kebangunan rohani dari hidup kita sendiri. Aku harus bangkit, aku harus move on, aku tidak mau selamanya seperti ini. Karena Tuhan yang punya masa depanku. Aku sangat bodoh jikalau aku terus berpikir tentang kegelisahanku. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Marilah jemaat kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih menyelenggarakan kafe keluarga. Silakan nanti di halaman belakang, hompok. Hari ini makanannya bertema Western, ya. Yang suka makanan-makanan Western silakan. Jangan lupa juga hari ini ada donor darah di klinik Bethesda. Saya mengingatkan juga nanti dalam beberapa hari ini ada acara yang menarik, seminar parenting Breaking the Cycle yang akan dipimpin oleh Pak Kuryage. Kemudian dalam rangka perayaan HUT GKI Peterongan, nanti 31 Oktober kita akan merayakan perayaan HUT itu. Nah, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memanjatkan doa syafaat kami, dan seperti Tuhan Yesus memanggil kanak-kanak, demikian juga hari ini doa syafaat akan dibawakan, dipanjatkan oleh anak-anak-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami.
Untuk orang-orang yang sedang gelisah, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang sangat sedih. Mungkin mereka tidak mendapat kasih sayang dari keluarganya, atau mungkin sedang kehilangan orang yang dikasihinya, atau belum mendapat penghasilan yang cukup, atau mungkin mendapat masalah di sekolah atau di tempat kerja. Peluklah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Tolonglah supaya saudara-saudara kami ini bisa menghadapi masalahnya dengan kuat dan merasakan damai sejati dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Untuk para pendeta dan konselor, Bapa kami yang baik, berkatilah para pendeta, para konselor, dan orang-orang yang Engkau pakai untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang gelisah. Berikanlah kemampuan, kesabaran, dan kasih yang besar sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan, kami juga memohon supaya Engkau memberikan kebahagiaan kepada mereka meskipun tugas yang mereka lakukan tidak mudah. Dan pakailah kami juga untuk bisa mendampingi serta menguatkan teman atau saudara kami yang sedang menanggung beban yang berat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin.
Tuhan, kami lanjutkan doa ini dengan mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan, persiapan pergantian pimpinan negara ini, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, supaya di tengah-tengah negara kami ini tidak terjadi keributan, kerusuhan, dan sebagainya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di atas kami, di atas negara kami, Engkau memimpin bangsa kami, dan berikan juga pemimpin-pemimpin kami yang nanti duduk dalam pemerintahan sampai tingkat-tingkat ke daerah adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sendiri, bukan orang-orang yang mabuk dengan kekuasaan. Tolong Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami.
Jemaat sekalian, marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 107 ayat pertama. Demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan begitu memberikan kasih setia Tuhan bagi kami semua. Tuhan selalu mengingat kami dan Tuhan mengingatkan kami juga bahwa kami kalau ada senang ataupun susah, kami harus selalu dekat pada Tuhan. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui GKI Peterongan ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga yang selalu akan memimpin dan memelihara kami semua dalam kehidupan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan, baik melalui transfer ataupun melalui QRIS. Jemaat juga diberi kesempatan memberi persembahan menggunakan amplop yang tersedia di bangku masing-masing dan nanti dapat dimasukkan dalam kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian. Kita bersama bangkit berdiri, kita akan menguji Tuhan melalui doksologi Pujilah Khalik Semesta.
Marilah kita pulang, kita menerima pengutusan dari Tuhan. Ingatlah apa yang saudara sudah dengar dan terima dari firman Tuhan hari. Ubahlah kegelisahan itu dengan kebangunan rohani mulai dari diri kita sendiri karena Tuhan Yesus adalah kawan sejati hidup kita.
Thank you.
arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi hidupmu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu boleh mengalami kebangunan rohani yang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.